Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី24ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយរាសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកម៉ាក្រុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពនិងជំរុញការការពារជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់កាហ្សាអាមេរិកនិងជំរុញចិនឲ្យចាត់វិធានការមានប្រយោជន៍ជាងមុនចំពេលមានសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាសអ៊ុយក្រែនថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស8នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋតាមសណ្ដោស្ទឹងព្រែកថ្នោតព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពដោយសារទឹកជំនន់ទៅបាយការថ្មីថាសកម្មភាពរុករកប្រែបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ព្រៃឡង់ខេត្តកំពង់ធំអ្នកវិភាគថាការប្រឆាំងតវ៉ាដ៏ធំធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រទេសយូដានីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជើញលោក
បាទអរគុណប្រធានតំណាងបារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលបានក្លាយជាមេដឹកនាំពិភពលោកថ្មីថ្មីបំផុតដើម្បីនាំទាំងសាមគ្គីភាពជាមួយអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយរបស់ក្រុមហាម៉ាសនិងជំរុញការការពារជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបលោកម៉ាក្រុងបានប្រាប់ប្រធានតំណាងអ៊ីស្រាអែលលោកអ៊ីសាហឺសូកថាអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនឹងមិនត្រូវបំភ្លេចនោះទេហើយជាអតិភិបកម្ពុជានោះគឺការដោះលែងចំណាក់ខ្មាំងទាំងអស់ដែលត្រូវបានចាប់ដោយក្រុមហាម៉ាសយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនបានបន្តវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងតំបន់កាហ្សារួមទាំងការវាយប្រហារលើទីបញ្ជាប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហាម៉ាសហើយបានសម្លាប់មេបញ្ជាការរងហាម៉ាសជាច្រើនអ្នកផងដែរការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនៅសប្តាហ៍នេះក៏ត្រូវចំក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ដែរហើយលោក Herzog បានព្រមៀននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រសិនបើក្រុម Hezbollah ពង្រីកសង្គ្រាមនោះបន្តមកលីបង់នៅទទួលផលវិបាកនេះសេតាវិមានបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមែនណេតាន់យ៉ាហូបានពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាការខំប្រឹងប្រែងបន្តធ្វើឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលក្នុងតំបន់ដែលរួមមានការដាក់ពង្រាយយោធាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេតាវិមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបៃដិននៅក្នុងការនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយលោកណេតាន់យ៉ាហូបានស្វាគមន៍ការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងពីរនាក់បន្ថែមទៀតដោយក្រុមហាម៉ាសនឹងបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនៃការតាំងចិត្តរបស់លោកដើម្បីបន្តការប្រឹងប្រែងជួយដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់ដែលត្រូវបានចាប់ដោយក្រុមហាម៉ាសរួមទាំងជនជាតិអាមេរិកកាំងហើយនឹងផ្ដល់ការឆ្លងកាត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជនស៊ីវិលផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់កាហ្សារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់រដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដែលគេយល់ឃើញថាជាការបើកផ្លូវសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់បន្ថែមទៀតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ជំរុញចិនឲ្យຈັດវិធានការមានប្រយោជន៍ជាងមុននៅចំពេលដែលមានសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាសហើយរុស្ស៊ីនៅបន្តធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken នឹងទទួលស្វាគមន៍លោកវ៉ាងពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែតុលានេះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតាវិមានលោក Jack Sullivan ក៏នឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកវ៉ាងផងដែរនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីចុងខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពីររូបលោក Sullivan បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកវ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាល់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីលោកទាំងពីរបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Vienna ប្រទេសអូទ្រីសកាលពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី11ខែឧសភាប្រធានដីសារ៉ូមិចលោកជូបៃដិនទំនងជានឹងជួបស្វាគមន៍លោកវ៉ាងផងដែរនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកដែលដឹងអំពីរឿងនេះកន្លងមកលោកបៃដិនធ្លាប់បាននិយាយថាលោកទំនងនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានដីចិនលោកស៊ីជីងពីងនៅខែក្រោយនៅការកិច្ចប្រជុំនៃវេទិកាសហប្រកាសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬ APEC នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកជំនួបដែលអាចធ្វើឡើងនឹងមានការតាមដានជាច្រើននេះនឹងខ្លាយជាជំនួបដំបូងបង្អស់របស់លោកស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2017មក
America.
មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារកាលពីយប់មិញដោយប្រើដ្រូននិងមីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវសម្ដៅលើទីតាំងផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកងទ័ពជើងអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនវាយប្រហារចំនួន14គ្រឿងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងដ្រូនសាហ៊ីតដែលផលិតនៅអ៊ីរ៉ង់ចំនួន13គ្រឿងក៏ដូចជាមីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវផងដែរអភិបាលតំបន់អូដេសាលោកអូលេសគីភើបាននិយាយថាបំណែកបាក់បែកនៃដ្រូនមួយគ្រឿងដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នោះបានធ្លាក់ចំតំបន់អូដេសាដោយបានធ្វើឲ្យខូចខាតឃ្លាំងកំពង់ផែមួយកន្លែងលោក Keeper បានបន្ថែមថាបើមានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយថាមានមនុស្សស្លាប់ឬក៏រងរបួសនោះទេរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារតាមអាកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតសម្ដៅតំបន់អូដេសាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកំពង់ផែនៅតាមសមុទ្រខ្មៅនិងទន្លេ Danube ផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកជំនួយហិរញ្ញវត្ថុស្ទើរតែទាំងអស់ទៅឲ្យប្រទេសកាបុងដែលស្ថិតនៅអាហ្វ្រិកកណ្តាលដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដណ្ដើមគ្រប់គ្រងអំណាចដោយក្រុមយោធានៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីខែសីហាកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matthew Miller បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានថាមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាមួយនៅក្នុងប្រទេសកាបុងលោក Miller និយាយថាជំនួយរបស់អាមេរិកត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់តាំងពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាកន្លងទៅលោកបានថែមទៀតថារាល់ជំនួយផ្នែកអប់រំសុខភាពនិងមនុស្សធម៌ទាំងអស់របស់អាមេរិកមិនត្រូវបានផ្អាកនោះឡើយក្រុមមន្ត្រីយោធាជើងគោកមួយក្រុមដែលដឹកនាំដោយអដាមស្នេយ Pris Clote Oligi Grima ប្រធានឆ្មាំសាធារណរដ្ឋបានចាប់ប្រតិបត្តិការបងលោក Ali Bongo ឃុំក្នុងផ្ទះចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែសីហាកន្លងទៅនិងបានដណ្ដើមអំណាចចាប់ពីពេលនោះមកលោកអដាមស្នេយ Grima ត្រូវបានតែងតាំងធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការមួយដែលនឹងប្រគល់អំណាចគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលក្នុងពេលណាមួយលោកបងកូបានខ្លាយជាប្រតិដីក្រោយពីមរណភាពនៃឪពុករបស់លោកគឺលោកអូម៉ាបងកូដែលធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងប្រទេសផលិតប្រេងមួយនេះអស់ពេលចំនួន42ឆ្នាំកន្លងទៅលោកចាត់ដឺវឺម៉ន់ជំនួយការពិសេសរបស់លោកប្រតិដីសារ៉ុនវិចជូបៃដិនបានជួបជាមួយលោកអដាមស្នេយ៍គីម៉ានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយយោធាលោករ៉េម៉ន់ដុងស៊ីម៉ាការពិសេសដាមុននៅក្នុងរដ្ឋធានីLibreville ប្រទេសកាបុងដើម្បីពិភាក្សាអំពីមេគីឈ្មោះតមុកស្ដីពីការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងរឿងដាច់ដឡៃមួយទៀតនៅក្នុងឯប្រទេសថៃនោះវិញចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះតទៅប្រទេសថៃនឹងអនុញ្ញាតឲ្យទេសចរជនជាតិរុស្ស៊ីអាចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបានរហូតដល់90ថ្ងៃដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការវិធានការនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីកាន់តែមានជំរឿតិចទួចជាងមុនសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដោយសារតែសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនផលប៉ះពាល់នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មការដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរនិងតម្លៃប្រាក់រូបរបស់រុស្ស៊ីចុះខ្សោយដំណឹងដែលថាប្រទេសថៃបានអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិរុស្ស៊ីអាចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការចំនួន90ថ្ងៃដែលជាការបង្កើនពីចំនួន30ថ្ងៃកាលពីលើកមុននេះអាចដឹកឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេដ្ឋាថាវស៊ីននិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្រៅវេទិកាកវាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុន
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋតាមសណ្ដោះស្ទឹងត្រែងត្នោតព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពដោយសារទឹកជំនន់របាយការណ៍ថ្មីថាសកម្មភាពរុករករ៉ែបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តកំពង់ធំអ្នកវិភាគថាការប្រឆាំងតវ៉ាដ៏ធំធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រទេសយូដានីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្បួនរំលឹកខួប80ឆ្នាំនៃការចាប់ប្រមូលជនជាតិស្វីសដោយពួកណាស៊ីធ្វើឡើងនៅទីក្រុងរ៉ូមសិល្បករខ្មែរនៅក្រុងឈីកាហ្គោសហរដ្ឋអាមេរិកប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរជូនសាធារណជនប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីការពារគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្ដាហ៍មុនទឹកស្ទឹងប្រៃថ្នោតបានកើនឡើងខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមសណ្ដោះស្ទឹងនេះប្រមាណ2000គ្រួសារ រងគ្រោះនឹងជន់លិចប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះកម្រិតទឹកស្ទឹងបានចាប់ផ្ដើមស្រកវិញជាបណ្ដាហើយក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែបន្តបោះតង់ស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នតាមផ្លូវដែលជាទីទួលសុវត្ថិភាពលោកលាស់លីបលីបបានចុះយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅភូមិមួយចំនួនហើយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ដូចតទៅ
អ្នកស្រីយុនសារីបានចាក់ចេញពីផ្ទះមកស្នាក់នៅលើផ្លូវដោយសារផ្ទះថ្មរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានជន់លិចយ៉ាងខ្លាំងស្ត្រីវ័យ42ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិពោរលំសង្កាត់សាក់សំពៅខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាអ្នកស្រីបានមកបោះតង់កៅស៊ូលើចិញ្ចើមផ្លូវដើម្បីស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នជាមួយកូននិងចៅប្រមាណ10នាក់ទំរាំទឹកស្រកទៅវិញអ្នកស្រីប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
ឆ្នាំមុនដូចតិចជាងបន្តិចយើនោះចង់ប្រហែលប្រហែលគ្នានេះក៏មិនបានធ្វើផ្លូវឆ្នាំទៅក៏បានធ្វើផ្លូវហ្នឹងអំអីលិចបាក់ផ្លូវដូចគ្នានេះវារួមទឹកហ្នឹងប្រហែលប្រហែលគ្នាឆ្នាំទៅហ្នឹង
អ្នកស្រីសារីគឺជាអ្នករឿងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករឿងគ្រោះរាប់រយអ្នកផ្សេងទៀតដែលផ្ទះត្រូវបានជន់លិចចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុននៅគ្រាដែលទឹកស្ទឹងប្រៃថ្នល់បានហក់ឡើងខ្លាំងរហូតដល់ជន់លិចផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមេកំពង់ភ្លៀងស្រិចស្រិចលាយឡំដំណក់ទឹកភ្លៀងដែលហូរពីកន្លែងធ្លុះធ្លាយនៃតង់កៅស៊ូអ្នកស្រីសារីបានរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីនិងកូនចៅបានស្នាក់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវជិតវត្តកំពង់ខ្ដលនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនពលគឺពេលទឹកឡើងខ្លាំងលិចផ្ទះថ្មរបស់អ្នកស្រីពាក់កណ្ដាលផ្ទះឬក្នុងកម្រិតប្រមាណ2ម៉ែត្រអ្នកស្រីថ្លែងថាកម្ពស់ទឹកស្ទឹងប្រៃថ្នល់ឆ្នាំនេះប្រហាក់ប្រហែលនឹងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែឆ្នាំនេះទឹកស្ទឹងមិនបានសាយភាយចូលភូមិដូចឆ្នាំ2022នោះទេផ្លូវថ្នល់គ្រោះនៅខាងមុខផ្ទះរបស់អ្នកស្រីយុនសារីត្រូវបានអាជ្ញាធរសង្កាត់សាងសង់ខ្ពស់ជាងផ្ទះរបស់អ្នកស្រីកាលពីឆ្នាំ2022ដែលបណ្ដាលឲ្យផ្ទះអ្នកស្រីនិងផ្ទះអ្នកភូមិផ្សេងទៀតដែលសាងសង់ផ្ទាល់ដីនិងជាប់សណ្ដោះស្ទឹងប្រៃថ្នល់ត្រូវបានជន់លិចបាទតាមអ្នកស្រីយុនសារីការស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ខ្ពស់បែបនេះក៏បានទប់ស្កាត់ទឹកចំនួនស្ទឹងប្រៃថ្នល់កុំឲ្យជន់លិចផ្ទះអ្នកភូមិដែលរស់នៅម្ខាងនៃថ្នល់ដែលមិនជាប់សណ្ដោះស្ទឹងប្រៃថ្នល់គ
ុំធ្វើផ្លូវនេះដែរហ្នឹងទឹកឡើងមកដល់ថ្នល់នេះហើយនេះគុំមកធ្វើផ្លូវនេះបានឆ្នាំទៅគុំអីទឹកត្រូវលិចត្រូវបាក់ចូលក្នុងភូមិនោះទៀតណា
បាទតាមអ្នកភូមិរូបនោះទឹកបានស្រកជាបណ្ដាបណ្ដាប៉ុន្តែមានសភាពយឺតខណៈអ្នកស្រីនៅរងចាំថាតើទឹកនឹងឡើងទៀតឬយ៉ាងណាព្រោះអ្នកស្រីលើអាជ្ញាធរនិយាយថាភ្លៀងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យទឹកស្ទឹងប្រៃថ្នោតដែលហូរភ្ជាប់គ្នាពីខេត្តកំពង់ស្ពឺឡើងបែបនេះ
ទឹកឡើងតាំងថ្ងៃទីថ្ងៃប្រហ័សនឹងថ្ងៃ13ហើយឡើងរហូតអត់មានស្រកអីតែប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងស្រកបានបន្តិចហ្នឹង
អ្នកស្រីក៏ត្អូញត្អែអំពីជីវភាពដែលស្នាក់នៅក្នុងតង់ធ្លុះធ្លាយខណៈចៅតូចម្នាក់កំពុងក្តៅខ្លួនអ្នកស្រីទើបទទួលបានអំណោយជាអង្ករទឹកត្រីមីពីអាជ្ញាធរសង្កាត់ចំណែកស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅក្នុងភូមិពោរលំសង្កាត់សាក់សំពៅខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីសេងស្រីណែតអាយុ36ឆ្នាំតែងតែព្រួយបារម្ភឲ្យតែខែទឹកឡើងម្ដងម្ដងស្ត្រីដែលមានកូនប្រុស3នាក់រូបនោះរៀបរាប់ថា
ពេលទឹកឡើងមកចិត្តខ្វល់ខ្វាយច្រើនណាស់រឿងទឹកឡើងហ្នឹងខ្លាចឬទឹកឡើងខ្លាំងខ្លាចឬអីមិនតន់អញ្ចឹងកូនហងអីហងអញ្ចឹង
កំពុងអង្គុយប្រលេះផ្លែមកទេស្រោះស៊ីឈ្នួលប្រលេះឲ្យគេអ្នកស្រីស្រីណែតរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA នៅក្រោមតង់កៅស៊ូដែលជាកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នពេលទឹកជន់លិចនោះថាជារៀងរាល់ឆ្នាំផ្ទះអ្នកស្រីតែងតែលិចព្រោះជាផ្ទះប្រាក់សាអាស័យដែលសង់ជាប់ដី
ខ្ញុំមើលភាសាមួយប្តីខ្ញុំរហូតនឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យបានសល់លុយឬចាក់ជើងសោហើយឲ្យផុតពីទឹកនឹងទៅឆ្នាំនឹងដែលខ្ញុំអត់សល់ទេព្រោះខ្ញុំយើងអត់ដីនៅអញ្ចឹងយើងចង់ការគេក៏គេអត់ឲ្យដែរប្រជាគេមិនឲ្យដែរព្រោះយើងអត់មានប្លង់ដីប្លង់អីទាំងអស់បើធ្វើមកសងគេទីងទួចតែខ្ញុំអត់មែនតែខ្ញុំដែរចាប់ពាក់លុយគេបានទៅហូបគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងខ្ញុំបង្ខំថាខ្លួនឯងឲ្យបានលើកជើងសល់ផុតពីផ្ទះព្រោះរងថ្ងៃអត់ទឹកមកខ្ញុំលើកខែទៅខ្ញុំរត់តែជំងឺខ្ញុំនឹងរត់ធ្វើទុក
ចំណែកលោកហ៊ុនហ៊ុនអាយុ50ឆ្នាំរស់នៅភូមិពីមសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញកំពុងអង្គុយលើផ្ទះឈើដែលទឹកក្រោមផ្ទះនៅកម្រិតជាង1ម៉ែត្រប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថាកាលពីសប្តាហ៍មុនផ្ទះរបស់លោកលិចខ្លាំងហើយកម្ពស់ទឹកជាង2ម៉ែត្រលោកនិងភរិយាបានទៅសុំផ្ទះអ្នកជិតខាងស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នលោកត្អូញត្អែអំពីការលំបាករស់នៅទីនោះដោយសារតែទឹកជន់រាល់ឆ្នាំមូលហេតុដែលលោកមិនផ្លាស់ទីលំនៅទៅកន្លែងផ្សេងដោយសារតែលោកមិនមានធនធានសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរលោកនឹងភរិយាជាអ្នកលក់បន្លែដឹកតាមរមាក់លក់នៅខាងមុខរោងចក្រប
ាក់រស់នៅភ្លើងក៏អត់មានភ្លើងក៏គេអត់ឲ្យយើងប្រើបាត់ចោលហ្នឹងបាត់ចោលអស់ភ្លើងអត់មានអ្នកបានប្រើទេតែ
តែមិនដឹងទៅនៅណាបើយើងអត់មានដីមាន
ផ្ទះទៅណាបើអត់មានកន្លែងនៅណាយើងអស់ ជីវិតយើងក៏តាំងទៀត
ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតក្នុងសង្កាត់សាក់សំពៅខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញក៏នៅតែបន្តជន់លិចនាសប្តាហ៍នេះខណៈភ្លៀងបន្តធ្លាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃខណៈទឹកបានស្រកទៅវិញជាបណ្ដាបណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏បានចូលទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញខណៈពលរដ្ឋខ្លះក៏បន្តរស់នៅកន្លែងទីទួលមានសវត្ថិភាពលោកឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានាប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះទឹកស្ទឹងព្រែកត្នោតបានស្រកជាង1ម៉ែត្រលោកឃួងស្រេងបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់សារព័ត៌មានថ្មីៗកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាថាការលិចឆ្នាំនេះមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដូចឆ្នាំ2022ឡើយ
តាមពិតទៅទឹកនេះវាធំមិនវាលិចអត់លិចបាយសាចដូចឆ្នាំកន្លងមកទេដោយសារយើងបានធ្វើទំនប់ទប់ស្កាត់មួយទៅក្នុងបុរីនៅខាងចិត្តភូមិភាគផ្សេងនេះយើងទុកមានទំនប់ទប់ហើយលិចនេះលិចតែបងប្អូននៅក្នុងសសរស្ទឹងតែម្ដង
អ្នកស្រីកឹមញឹបអភិបាលខណ្ឌដង្កោប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីថាស្ថានភាពទឹកស្ទឹងព្រែកត្នោតបានស្រកចុះវិញហើយដោយឡែកអ្នកស្រីបដិសេធមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរបន្ថែមទៀតអ្នកស្រីថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ខ្ញុំជំរាបជូនតាមបានតិចទេបងពាក់ព័ន្ធមួយស្ថានភាពគឺទឹកស្រកហើយល្អប្រសើរវិញហើយណា
កាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានចោះចាយអំណាចជាគ្រឿងបរិភោគមួយចំនួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកចំនួនស្ទឹងព្រែកត្នោតចំនួន 2,100 គ្រួសារដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចំនួន10ក្នុងខណ្ឌដង្កោនេះបើតាមការបង្ហោះព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលំនៅឋានតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គនិងដងស្ទឹងព្រែកត្នោតឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងតាមដានកម្ពស់ទឹកដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យនានាត្រឡប់មកអ្នកស្រីយុនសារីដែលជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកចំនួនស្ទឹងព្រែកត្នោតអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់តាមកៅស៊ូថ្មីសម្រាប់ប្រកាសពីទឹកភ្លៀងព្រោះអ្នកស្រីមិនដឹងថាទឹកនឹងស្រកអស់ទៅវិញនាពេលណានោះទេ
ទឹកឡើងនឹងខ្លាំងបំផុតនឹងដល់ផ្លូវហើយតើស្រកម្សិលមិញហ្នឹងម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងអានព្រឹមហ្នឹងបានតិចហ្នឹងបើវាស្រកខ្លាំងហ្មងវាលឿនតែនេះស្រកតិចតិចឬសូថានៅមានទឹកទៀតចឹងណាមានទឹកថែមទៀតចឹងទៅឥឡូវបងនៅតែលឿនខ្នល់ដែរភ្លៀងមករហូតដែរ
រាយការណ៍ពីខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទលះលៀបលៀប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋ
បន្ទាប់ពីធ្វើការស្រាវជ្រាវលើផលបរិស្ថាននៃការរុករករ៉ែរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនៅតំបន់ព្រៃឡង់អង្គការអន្តរជាតិមួយឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនជីករករ៉ែនេះបានប្រើប្រាស់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានយ៉ាងខ្លាំងអង្គការអន្តរជាតិនោះក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីបញ្ជៀសហានិភ័យនៅពេលអនាគតលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់អង្គការអន្តរជាតិឈ្មោះ Bruno Mensah Funds ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស្វីសបានរកឃើញផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៃសកម្មភាពរុករករ៉ែរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ Lecheng Mining Development Co Ltd ដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនជាជនជាតិចិនបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការដែលធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានចុះថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុន Lecheng កំពុងតែអភិវឌ្ឍអណ្ដូងរ៉ែមាសខ្នាតធំចំនួន2នៅក្នុងភូមិស្នងអនឃុំសុចិត្តស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបន្ថែមថាការអភិវឌ្ឍទាំងនេះបានបង្កការគម្រាមកំហែងដោយផ្ទាល់ទៅលើបរិស្ថានជីវៈចម្រុះជាពិសេសព្រៃបៃតងនៅអាស៊ីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការអភិវឌ្ឍថ្មីៗទាំងនេះនាំឲ្យមានការចោទសួរពីភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃគម្រោងទាំងនេះដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់ចំនួន400,000ហិកតាត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីការពារបេះដូងរបស់ព្រៃឡង់ហើយគម្រោងនៃការរុករែមាសទាំងនេះប្រកាសថាមិនស្របនឹងការការពារនៃតំបន់នោះលោកងួនរតនាអភិបាលខេត្តកំពង់ធំប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំមានអាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់លោកបន្តថាក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណតែងរាយការណ៍ពីសកម្មភាពរបស់អាជីវកម្មខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំមកកាន់អភិបាលខេត្ត
នៅទីនោះយើងមានក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវបាទគឺមានអាជ្ញាប័ណ្ណមានក្រុមហ៊ុនមានកម្ពុជាចិនកូរ៉េជប៉ុនហើយយើងគិតថាមានអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរទេស
VOM តនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកែវរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនិងលោកអឹងឌីប៉ូឡាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបាននៅឡើយទេកាលពីឆ្នាំមុន លោកអឹងឌីប៉ូឡាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាអាញាធិបតីពួនបានវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមពេញលេញមុននឹងផ្ដល់អាញាបានដល់ក្រុមហ៊ុន Latching ដើម្បីរុករករ៉ែមាស VOA តេតាងលោកផៃប៊ុនឈឿនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានប៉ុន្តែលោកថានៅមិនទាន់មើលរបាយការណ៍នោះទេដោយអោយរងចាំសិន VOA មិនទាន់អាចសុំការថាតិបាយពីលោកតបកកដាប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំបានដែរយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា Latching Mining Development ជាគម្រោងវិនិយោគអាជីវកម្មរ៉ែមាសស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំក្នុងទុនវិនិយោគប្រមាណ13លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន300កន្លែង VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុន Latching បាននៅឡើយទេយោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុន Latching ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិន4នាក់ដែលមានឈ្មោះដូចជា Dong Zhangyong, Frank Chirong, Yin Guozhong និង Sai Yingming យោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូជនជាតិចិនឈ្មោះ Dong, Feng និង Yin សុទ្ធតែទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរក្នុងឆ្នាំ2020លោកហេងកំហុងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការជីករ៉ុករ៉ែនៅតំបន់ព្រៃឡង់ដោយសារតែមានការប្រើប្រាស់ជីគីមីដែលបង្កការរំខានដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំធ្វើការទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលមេត្តាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាមុនហើយធ្វើការពិគ្រោះជាមួយនឹងពីព័ន្ធពិសេសគឺអ្នកជំនាញឯករាជ្យនិងក្រមប្រជារដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានមុនពេលមានការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយធ្វើការរករកឬក៏ធ្វើអាជីវកម្មហើយជាពិសេសជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះត្រូវមានដំណាភាពជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់ខ្លួន
អង្គការ Bruno's Mensa Funds ក៏ផ្ដល់យោបល់ដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនរ៉ែឲ្យហាមឃាត់គម្រោងអាជីវកម្មរ៉ែធំៗនៅក្នុងតំបន់ជំរកសត្វព្រៃឡង់នៅពេលអនាគតនឹងថាការជីកយករ៉ែមាសការកាប់ឈើខុសច្បាប់ការជីកយករ៉ែថ្មកំបោរការអភិវឌ្ឍខ្សែបញ្ជូននិងការបរបាញ់ក៏បង្កការគំរាមកំហែងដល់ព្រៃឈើនិងជីវិតរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់គូបញ្ជាក់ថាព្រៃឡង់មានផ្ទៃដីប្រមាណ50ម៉ឺនហិកតាគ្របដណ្ដប់ខេត្តចំនួន4គឺខេត្តព្រះវិហារកំពង់ធំក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងព្រៃឡង់ជាព្រៃធំជាងគេនៅកម្ពុជាហើយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកំណត់ជាតំបន់ការពារនៅក្នុងឆ្នាំ2016រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការប្រឆាំងតវ៉ាដោយកំហឹងក្រេវក្រោធលើការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅមន្ទីរពេទ្យ1ក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបានបន្តនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាកន្លងទៅនេះនៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងប្រទេសយូដានីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលមានពលរដ្ឋដើមកំណើតប៉ាឡេស្ទីនមួយផ្នែកធំកំពុងរស់នៅអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនៅក្នុងប្រទេសយូដានីរវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden និងមេដឹកនាំអារ៉ាប់ដែលពេលនេះត្រូវបានលុបចោលទៅហើយនោះអាចជួយផ្សះផ្សាពង្រឹងរបៀងមនុស្សធម៌មួយក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាអ្នកស្រី Dale Gavlak នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Curtis Ryan ជាអ្នកជំនាញមជ្ឈមបូព៌ានៅសាកលវិទ្យាល័យ Appalachian State សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានប្រាប់ VOA ថាការកាន់ទុកជាសាធារណៈ3ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសសូដានីត្រូវបានប្រកាសធ្វើឡើងក្រោយពីមានការផ្ទុះមួយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Ali Arab ក្នុងតំបន់ Gaza ដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់និងបណ្តាលឲ្យមានការប្រឆាំងតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងប្រទេសសូដានីនោះបានធ្វើឲ្យមានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden មានការលំអាលោក Ryan ថ្លែងដូចនេះថា
It's really unfortunate that the summit isn't happening because there's such an urgency since this would have brought together in Jordan, Egypt, the United States
ទៅវាពិតជាអកុសលណាស់ដែលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះមិនបានកើតឡើងព្រោះវាជាភាពបន្ទាន់មួយដែលនឹងនាំទៅដល់ការជួបប្រជុំរវាងអេស៊ីប Jordan, សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនមិនក្រាន់តែលើបញ្ហាចររបៀងមនុស្សធម៌ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាជាការបញ្ជូនសារមួយផងដែរថាលោក Biden នឹងទទួលបានសារពីភាគី3ផ្សេងទៀតផងដែរហើយជាពិសេសនោះគឺសារពីប្រទេសយូដានីដែលជាសារមួយដែលមានពាក្យថាបាត់ឈប់បាញ់គ្នាពួកគេមានការបារម្ភពីទំហំនៃការប្រឆាំងតវ៉ានេះ
ក្រុមប៉ូលីសកុបកម្មយូដានីបានរាំងខ្ទប់អ្នកប្រឆាំងតវ៉ារាប់ពាន់នាក់កាលពីថ្ងៃពុធនៅជិតស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលដែលស្ថិតនៅរាជធានីអាម៉ាន់ប្រទេសយូដានីដែលនៅទីនោះប៉ូលីសយូដានីជាច្រើនអ្នកបានរងរបួសក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ា
ដែលកំពុងធ្វើការដោះស្រាយពាក្យប្រឆាំងដូចនេះថាមិនត្រូវមានស្ថានទូតជនជាតិជវីឡើយការធ្វើបាតកម្មដែលក្រុមពលរដ្ឋស្រុកដាននេះដែលមានការខឹងសម្បាជាខ្លាំងនោះបានបន្តរហូតដល់ពេញមួយថ្ងៃលោករ៉ៃអិនគិតថាការចូលរួចប្រហារតាមជើងគោកទៅលើតំបន់កាហ្សាដោយដែលត្រូវបានរំពឹងទុកនោះនឹងបង្កកំហឹងប្រឆាំងតវ៉ាកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតលោកថ្លែងដូចនេះថា
Everybody cares about the Palestinian issue. It's the most long-standing mobilizing issue in Jordanian politics, unlike any other issue. And this
មនុស្សគ្រប់គ្នាខ្វល់ពីបញ្ហាប៉ាឡេស្ទីននេះជាបញ្ហាប្រមូលផ្ដុំអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនៅក្នុងនយោបាយរបស់សូដានីមិនដូចបញ្ហាដទៃទៀតនោះទេអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងទៅលើពលរដ្ឋស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីននោះគ្រប់គ្នាកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើរឿងនេះហើយនេះហើយបានជាយើងឃើញការប្រឆាំងតវ៉ាក្នុងទ្រង់ទ្រីធំយ៉ាងនេះការប្រឆាំងនេះនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងនេះថែមទៀតប្រសិនបើការចូលលុកលុយតាមជើងគោករបស់អ៊ីសរ៉ាអែលពិតជាកើតមានឡើងមែននោះ
លោក Ryan និងអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតនិយាយថាបើទោះបីជាគ្មានការផ្ទុះនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនបដិសេធថាមិនមែនជាទង្វើរបស់ពួកគេក៏ដោយក្តីក៏ពលរដ្ឋសូដានីមានការខឹងសម្បាខ្លាំងរួចទៅហើយទៅលើការធ្វើបាបដល់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលស្ដាំនិយមអ៊ីស្រាអែលនិងពួកតាំងទីលំនៅជូវីសក៏ដូចជាការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងខ្លាំងរបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលលើតំបន់កាហ្សាផងដែរអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Brookings ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bruce Riddell បានប្រាប់ VOA ថាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពឆ្នាំ1994របស់ Jordan ជាមួយ Israel មិនមានប្រជាប្រិយភាពនោះឡើយហើយគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនរបស់ Jordan បានអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Israel ព្រះមហាក្សត្រ Jordan បានចានចោលការអំពាវនាវទាំងនោះនឹងបានស្នើដោះទទូចក៏ដោយការប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់រដ្ឋពីរចំពោះវិបត្តិប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្រាអែលលោក Bruce Riddell ថ្លែងថា
But this crisis is now becoming unprecedented in its scope and intensity and it will be difficult for him to
ក៏ប៉ុន្តែវិសាលភាពនិងកម្រិតសកម្មភាពនៃវិបត្តិនេះមិនដែលធំដូចនេះឡើយក្នុងពេលកន្លងទៅដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ព្រះអង្គក្នុងការមិនស្ដាប់តាមការអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតតាក់ទងរបស់សាដូនីជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលនោះបញ្ហាដែលព្រះមហាក្សត្រសាដូនីយល់ព្រះទ័យយ៉ាងច្បាស់នោះគឺថាប្រសិនបើលោកផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពជាមួយអ៊ីស្រាអែលនោះវានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងទ្វីភាគីជាមួយអាមេរិកមិនខានជំនួយរបស់អាមេរិកមកកាន់ប្រទេសសាដូនីដែលត្រូវមានការអនុម័តយល់ព្រមពីសភាអាមេរិកជាមុនសិននោះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សាដូនីនិងមានសារៈសំខាន់ដល់ការរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះផងដែរ
អ្នកវិភាគមួយចំនួនមើលឃើញថាសាដូនីជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់អាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មយុទ្ធអ៊ីស្លាមជុលនិយមនិងជាកម្លាំងទប់មិនឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ដ៏វឹកវរមួយនេះលោករីដែលបានបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់លោកអំពីអ្វីដែលនឹងអាចកើតមាននាពេលអនាគតសម្រាប់តំបន់កាហ្សាលោកថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
Who's going to govern Gaza when this war is over? Israel says it can't be Hamas and who will it be? It's certainly not going to
តើនរណានឹងគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សានៅពេលសង្គ្រាមចប់នោះអ៊ីស្រាអែលថាមិនត្រូវជាក្រុម Hamas នោះទេដូចនេះតើអ្នកណាទៅវិញពិតណាស់វាមិនមែនជាអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់នោះឡើយសាដូនីមិនចង់គ្រប់គ្រងតំបន់នោះទេយើងពិតជាមានបញ្ហាលំបាកក្នុងការមកកាន់កាប់តំបន់នោះតើនរណានឹងផ្ដល់សេវាច្បាប់និងរបៀបរៀបរយក៏ដូចជានីតិរដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់កាហ្សានៅពេលសង្គ្រាមចប់នោះ
ជាមួយនឹងតួអង្គពាក់ព័ន្ធជាច្រើនហើយដែលភាគីនីមួយៗមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនខ្លាំងនោះក្រុមអ្នកវិភាគបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភថាចំនួនអ៊ីស្រាអែលហាម៉ាស់អាចនឹងមានការរីដាលនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទាំងមូលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្បួនរំលឹកខួប80ឆ្នាំនៃការចាប់ប្រមូលជនជាតិ Swiss ដោយពួកណាស៊ីធ្វើឡើងនៅទីក្រុងរ៉ូមសិល្បករខ្មែរនៅក្រុង Chicago សហរដ្ឋអាមេរិកប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរជូនសាធារណជនប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីការពារគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកស្រាប់ពេលដែលរូបភាពនានានៃសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានបង្កការភ័យខ្លាចនៅជុំវិញពិភពលោកព លរដ្ឋនៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីតាលីបានដើរក្បួនក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីរំលឹកខួប80ឆ្នាំនៃការប្រមូលផ្តុំសហគមន៍ជនជាតិស្វីសដោយពួកណាហ្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2អ្នកស្រី Del Gavlak នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងរ៉ូមមកថាពលរដ្ឋដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នាបានលើកឡើងថាពួកគេនៅតែចងចាំរឿងអតីតកាលពីព្រោះពួកគេគិតអំពីអនាគតលោកជឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកស្រី Easter គឺជាជនជាតិ Jewish រស់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមអ្នកស្រីនិយាយថាខួប80ឆ្នាំនៃការដើរក្បួនដើម្បីចងចាំគឺជាការដាស់អារម្មណ៍ពិសេសមួយសម្រាប់អ្នកស្រីដែលឆ្នាំនេះក៏មានអាយុ80ឆ្នាំដែរអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារបានរស់រានមានជីវិតពីការចាប់ប្រមូលជនជាតិ Jewish ចំនួន 1,200 នាក់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមកាលពីឆ្នាំ1943ដោយសារនៅពេលនោះអ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារបាននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ប៉ុន្តែសាច់ញាតិផ្សេងទៀតរបស់អ្នកស្រីមិនមានវាសនាល្អដូចអ្នកស្រីនោះទេអ្នកស្រីបាននិយាយថា
I was born in Africa in Belgium Congo so the escape for this
ខ្ញុំកើតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងតំបន់អាណានិគម Belgic Congo ដូច្នេះខ្ញុំបានគេចផុតពីការសម្លាប់នេះប្រសិនបើពេលនោះខ្ញុំទៅទ្វីបអឺរ៉ុបវិញខ្ញុំក៏មិនដឹងថាខ្ញុំមានឱកាសនិយាយជាមួយលោកនៅថ្ងៃនេះដែរ
ពួកអញ្ញាធិអ៊ីតាលីសហគមន៍អំបូរជនជាតិ Jewish នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមនិងសមាជិកសហគមន៍ San Egidio កាន់គ្រឹះសាសនានិកាយកាតូលិកដែលជាក្រុមវឌ្ឍនភាពដើម្បីសន្តិភាពបានរំលឹកការចងចាំសម្រាប់ជនជាតិ Jewish នៅអ៊ីតាលីដែលបានស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2និងអ្នកដែលបានរស់រានពីរបបដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនេះឪពុករបស់អ្នកស្រី Julia Camorino មានឈ្មោះ Enzo និងឪពុកមីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះ Lucino ត្រូវបានយកចេញពីគុកទោសចង្អៀតនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមដោយពួកណាហ្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ1943ហើយបញ្ជូនទៅកាន់ជំរំឃុំឃាំង Auschwitz មុនពេលត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅជំរំឃុំឃាំងផ្សេងទៀតពួកគេគឺជាមនុស្សតែ2នាក់គត់ក្នុងចំណោមជនជាតិជីវិសនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូម16នាក់ដែលបានរស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust អ្នកស្រីបាននិយាយថាវាជាភពសំណាងដែលពួកគេទាំងពីរមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការហើយមិនត្រូវបានគេយកទៅឃុំនៅជំរំមរណៈនៅទីបញ្ចប់ពួកគាត់បានរត់គេចផុតពីជំរំនោះហើយត្រូវបានទទួលដោយទាហានអាមេរិកអ្នកស្រីខាម៉ូរីណូថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាសបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថា
Unfortunately, it's a really bad situation. There's too much politics. I'm here for the memory of my ancestors.
សង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ជារឿងអកុសលហើយជាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់មួយវាពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងលើរឿងនយោបាយខ្ញុំមកចូលរួមក្បួនព្យុហយាត្រានេះដើម្បីរំលឹកការចងចាំសម្រាប់បុព្វបុរសនិងឪពុករបស់ខ្ញុំលោកសង្ឃឹមថាពិភពលោកនឹងរៀនសូត្រពីអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីអតីតកាលនិងកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនយើងមិនគួរបំភ្លេចអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះទេ
ទូនីតិរបស់សម្ដេចប៉ាផាយអស្ទី12និងមនុស្សដទៃទៀតក្នុងអន្លង់អំពើបល័យពូជសាសន៍ Holocaust គឺជាប្រធានបទដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសក៏ប៉ុន្តែឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថារដ្ឋាភិបាល Holy See នៃទីក្រុង Vatican និងអ៊ីតាលីបានចាត់វិធានការជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋ Jewish បានរហូតដល់ 80%ពលរដ្ឋអ៊ីតាលីជាច្រើនបានបូជាជីវិតដើម្បីជួយដល់ជនជាតិ Jewish ដែលពួកគេមិនបានស្គាល់ក្នុងនោះក៏មានករណីជីតារបស់លោកសាន់ដ្រូផងដែរដែលបានផ្ដល់ទីជំរកដល់គ្រួសារយូសមួយដើម្បីបិទបាំងពីភ្នែករបស់ពួកណាហ្ស៊ីលោកសាន់ដ្រូគឺជាគ្រឹះបរិស័ទនិងជាសមាជិកសហគមន៍ San Egidio លោកបានចូលរួមការដើរក្បួននេះជាមួយមិត្តភ័ក្តិមកពីសហគមន៍រ៉ូមនៃប្រទេសអ៊ីតាលីសមាជិកសហគមន៍នេះក៏ត្រូវបានសម្លាប់ដោយពួកណាហ្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផងដែរលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវាជារឿងចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវចងចាំមនុស្សទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនោះលោកនិយាយបន្តទៀតថា
For us it's very important to remember this day because many citizens of Rome many Italian people Jewish people were
សម្រាប់យើងវាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំថ្ងៃនេះពីព្រោះពលរដ្ឋជាច្រើននៅទីក្រុងរ៉ូមដែលមានទាំងជនជាតិអ៊ីតាលីនិងជនជាតិស្វីសផងដែរត្រូវបានយកចេញពីទីនេះទៅសម្លាប់នៅជំរំ Auschwitz យើងចាត់ទុកពួកគេជាផ្នែកមួយនៃទីក្រុងនេះរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងលើពួកគេពិតជាព្រៃផ្សៃណាស់យើងនឹងមិនបំភ្លេចវាចោលទេហើយនេះជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកយើង
អ្នកស្រី Stefania ប រូអ៊ីទីជាអភិបាលក្រុងអាស៊ីស៊ីដែលជាទីកន្លែងកំណើតសន្តបុគ្គលប្រង់ស៊ីអ្នកស្រីថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការដើរក្បួននេះដើម្បីចងចាំដល់អំបូរជនជាតិជីវីនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមដែលត្រូវបានសម្លាប់ក៏ជាការពញាក់អារម្មណ៍ទៅលើភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះទាំងអស់ផងដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថា
I'm here convinced that history is teacher but we need to talk about
ខ្ញុំជាអ្នករស់នៅទីនេះផ្ទាល់ជាជាថាប្រវត្តិសាស្ត្រជាគ្រូបង្រៀនរបស់យើងប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវនិយាយអំពីសន្តិភាពយើងមិនអាចប្រព្រឹត្តកំហុសពីអតីតកាលដដែលនោះទេយើងជួបជុំគ្នានៅទីនេះសម្រាប់ជនរងគ្រោះទាំងអស់ទាំងជនជាតិជីវីនិងមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលជាជនរងគ្រោះស្លូតត្រង
់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រអ៊ីតាលីកំពុងពិចារណាបង្កើតសារមន្ទីរ Holocaust នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមក៏ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់បាននិយាយថាមនុស្សមួយចំនួនបានជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងនេះដោយសារតែពួកគេស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទូនីតិខ្លះដែលអ៊ីតាលីបានធ្វើដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ពួកណាស៊ីដែលជារដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការហ្វាស៊ីសក្នុងអំឡុងពេលនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាសាធារណជនជាច្រើនអ្នកបានចូលរួមទស្សនាជាលើកដំបូងក្នុងការប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរពិសេសមួយនៅទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois សហរដ្ឋអាមេរិកទស្សនិកជនបានស្ដាប់នូវចម្រៀងនិងតន្ត្រីខ្មែរដែលប្រគំដោយឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែរនិងឧបករណ៍ភ្លេងរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Chicago
សូសំឡេងត្រូតាខេរនាតឯកក្លុយនឹងខឹមលូនលឺអមត្រដងនឹងសូសំឡេងសេឡូនឹងវីយូឡុងរំដំជាបទចម្រៀងនឹងតន្ត្រីខ្មែរបុរាណហើយនៅពេលដែលឧបករណ៍ភ្លេងរបស់លោកខាងលិចនឹងឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែរទាំងនេះត្រូវបានប្រគំជាវង់តន្ត្រីរួមគ្នាមួយអ្នកចូលរួមទស្សនាទទួលបាននូវការសម្ដែងដ៏ប្លែកភ្នែកជក់ចិត្តនិងដក់អារម្មណ៍កញ្ញាអេលិចសាន់ដ្រាលូពេសពលរដ្ឋរស់នៅជាក្រុងឈីកាហ្គោរដ្ឋអ៊ីលីណយបានចូលរួមទស្សនាការសម្ដែងដែលមានរយៈពេល1ម៉ោងនៅសារមន្ទីរនិងអនុសាសនដ្ឋានខ្មែរពីដើមរហូតដល់ចប់នាងបានប្រាប់ VOA ក្រោយការប្រគំតន្ត្រីបានបញ្ចប់ទៅថាន
េះជាតន្ត្រីប្លែកចម្រុះគ្នាដូច្នេះវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ជាពិសេសនៅពេលដែលឧបករណ៍ភ្លេងខុសគ្នាត្រូវបានលេងជាមួយគ្នាចង្វាក់ភ្លេងលេងត្រូវគ្នាយ៉ាងល្អហើយវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែន
សម្រាប់អ្នកទស្សនាដូចជាលោក Chad Smith និងអ្នកស្រី Vanni Wells ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណត់ខ្មែរការប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរមួយនេះរំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍និងដំណើរវិវត្តទៅមុខនៅបទពិសោធន៍និងជីវិតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងអ្នកស្រី Vanni Wells អតីតនាយិកាសារមន្ទីរខ្មែរដែលបានចូលនិវត្តបានថ្លែងអរគុណក្រុមសិល្បករខ្មែរនិងអាមេរិកក្រោយការប្រគំតន្ត្រីបានបញ្ចប់ដោយក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងចិត្តពីព្រោះថា
The performance reminded me a lot of my childhood because when I was growing up all of these songs had been played.
ការប្រគំតន្ត្រីនេះរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ពីកុមាររបស់ខ្ញុំព្រោះពេលខ្ញុំធំដឹងក្តីបទចម្រៀងទាំងអស់នេះតែងតែត្រូវបានគេចាក់តាមវិទ្យុឬច្រៀងនៅក្នុងភូមិជិតផ្ទះខ្ញុំដូច្នេះវាហាក់ធ្វើឲ្យខ្ញុំបានទៅដល់កម្ពុជាអញ្ចឹង
ហើយសម្រាប់លោក Chad Smith ការស្ដាប់នៅតន្ត្រីនិងបទចម្រៀងខ្មែរដែលប្រគំចេញពីឧបករណ៍ភ្លេងបរទេសនិងភ្លេងខ្មែរបុរាណនេះក៏បានឆ្លុះបង្ហាញឲ្យឃើញនូវបទពិសោធន៍ជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែររបស់លោក
To see the fusion of the two cultures come together is it's so beautiful. It's almost a reflection of me personally.
ការចូលបិចបញ្ចូលគ្នានូវវប្បធម៌ទាំងពីរមើលទៅពិតជាល្អមែនទែនហើយវាក៏ហាក់ដូចជាការឆ្លុះបង្ហាញពីរូបខ្ញុំផងដែរដែលជាខ្មែរផងនិងអាមេរិកាំងផងបញ្ចូលគ្នាទាំងតន្ត្រីនិងប្រពៃណីវាពិតជាអស្ចារ្យដែលខ្ញុំបានឃើញវប្បធម៌ខ្មែរនិងវប្បធម៌អាមេរិកត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងស៊ីចង្វាក់និងរលូនហើយវាពិតជាគួរឲ្យល្អពន់ពេកគួរឲ្យចង់ស្ដាប់
ការប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងបុរាណខ្មែរនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសារមន្ទីរនិងអនុសរណដ្ឋានខ្មែរដោយមានការចូលរួមពីក្រុមសិល្បករមកពីអង្គការ Crossing Borders Music នៅទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដែលមានពលរដ្ឋអមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាង 7,000 នាក់រស់នៅវាគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សារមន្ទីរខ្មែរក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនិងក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនអមេរិកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ខ្មែរលោក Paul Chum ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃសារមន្ទីរនិងអនុសរណដ្ឋានខ្មែរបានប្រាប់ VOA ថា
តន្ត្រីនេះនាំឲ្យនៅស្ងប់នៅចិត្តដែលយើងធ្លាប់ពីថាឆ្លងកាត់សង្គ្រាមហើយមួយយ៉ាងវិញទៀតនោះគឺថាតន្ត្រីឧបករណ៍របស់យើងនេះគឺប្លែកចំពោះភ្ញៀវបរទេសដែលគេមកនៅក្នុងសារមន្ទីរយើងនេះគេសួរច្រើនអំពីថាអូឈ្មោះវាអីគេហើយនៅក្នុងប្រភេទតន្ត្រីបែបណាអាហ្នឹងវាជាការរៀនសិក្សាមួយសំខាន់ដែលចែកចាយដល់ភ្ញៀវបរទេសដែលគេចង់ទៅលេងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺគេដឹងពីនេះថាឲ្យហើយទៅ
បន្ថែមលើការផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរសារមន្ទីរខ្មែរនៅក្រុង Chicago នេះក៏ជាសារមន្ទីរដំបូងគេមួយដែលបានរៀបចំជាពិព័រណ៍អចិន្ត្រៃយ៍មួយស្ដីអំពីប្រវត្តិនៃអំពើសាហាវព្រៃផ្សៃរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនិងតាក់តែងជាពោជនីយដ្ឋានរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះទាំងអស់នេះគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សារមន្ទីរចាប់តាំងពីត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2004ក្នុងការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងសារៈសំខាន់នៃការការប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរដ៏ប្លែកភ្នែកនិងជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍នេះមិនមែនជាកិច្ចការងាយស្រួលនោះទេនៅពេលឧបករណ៍ភ្លេងខុសប្លែកគ្នារបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសលោកខាងលិចត្រូវបានប្រគំជាមួយគ្នានោះវាអាចកើតឡើងទៅបានដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះរបស់សិល្បករនីនិងតន្ត្រីករវ័យក្មេងមួយរូបប្រចាំសារមន្ទីរខ្មែរក្នុងការសហការជាមួយតន្ត្រីករមកពី Crossing Borders Music ដើម្បីប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរជាមួយនឹងឧបករណ៍ភ្លេងបរទេសកញ្ញាពុនបើនីសាតន្ត្រីករប្រចាំសារមន្ទីរនិងអនុសរណដ្ឋានខ្មែរបានរៀបរាប់អំពីដំណើរការសហការជាមួយនឹងតន្ត្រីករបរទេសក្នុងការប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរថា
ដល់ចឹងខ្ញុំក៏ព្យាយាមបញ្យល់ប្រាប់គាត់ថាភ្លេងនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យវាធ្វើម៉េចឲ្យធៀងចំខ្មែរខ្លះអីចឹងកុំឲ្យវាហួសខ្លាំងពេកណាពេលណាដែលវាអត់ចំខ្មែរវាអត់មានន័យអត្តន័យអីទាំងអស់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់សេរីស្រងអីដើម្បីឲ្យវាចំជាខ្មែររបស់យើងហើយប្រាប់ពីអត្តន័យនៃបទហ្នឹងដើម្បីគាត់ដឹងពីការរែងយ៉ាងម៉េចឲ្យវាសមទៅនឹងបទចម្រៀងរបស់ហ្នឹងហើយនឹងអត្តន័យរបស់បទហ្នឹងដែរ
កញ្ញាក៏បានថ្លែងអំពីការប្រគំវង់ភ្លេងខ្មែរដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះថា
លេងតន្ត្រីជាមួយគ្នាប្រគំជាមួយគ្នាគឺតម្រូវឲ្យយើងpractice rehearse ពីមុនមកដើម្បីឲ្យយើងដូចថាមាន chemistry លេងចូលគ្នាបានល្អហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺពួកគាត់ធ្វើបានល្អចា៎
ហើយសម្រាប់តន្ត្រីករបរទេសដូចជាលោក Tom Clovis សហស្ថាបនិកនៃអង្គការ Crossing Borders Music ដែលធ្វើការជាមួយសារមន្ទីរខ្មែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះវាជាកាតព្វកិច្ចមួយរបស់ពួកគេក្នុងការប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរដែលតំណាងឲ្យខ្មែរដោយព្យាយាមលេងឧបករណ៍ភ្លេងបរទេសឲ្យត្រូវនឹងបទចម្រៀងនិងសូរតន្ត្រីខ្មែរលោកបានប្រាប់ VOA ថា
Nisa has said that she doesn't feel like she needs to compromise or westernize her performance
ដោយ Nisa ធ្លាប់និយាយពីមុននាងមិនចង់កែតន្ត្រីខ្មែរឲ្យទៅជាភ្លេងបរទេសទេពួកគេមិនចាំបាច់កែណតភ្លេងខ្មែរឲ្យស៊ីនឹងសំឡេងព្យ៉ាណូទេពួកគេមិនចាំបាច់លេងភ្លេងតាមអ្នកដឹកនាំតន្ត្រីបរទេសទេនិយាយទៅគឺយើងវិញទេដែលព្យាយាមលេងឧបករណ៍ភ្លេងរបស់យើងឲ្យត្រូវនឹងការប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរនេះដើម្បីផ្ដល់តម្លៃដល់ប្រពៃណីខ្មែរ
ហើយដោយសារតែការព្យាយាមសហការគ្នាដ៏ភាពផ្ចង់នេះហើយទើបទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានចាក់ចេញពីសារមន្ទីរខ្មែរជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដ៏ពិសេសមួយរីការពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានកោតសរសើរពីសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកដែលបានបង្កើតឡើងកាលពី10ឆ្នាំមុននៅក្នុងសន្និសីទកំពូលមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី18តុលាកន្លងទៅទោះជាលោកស៊ីថ្លែងថាគម្រោង BRI ដ៏សំខាន់របស់លោកនេះបានជួយបង្កើនអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនក្តីក៏អ្នកវិភាគនិងប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនគិតថាគម្រោងនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនជាប់បំណុលវណ្ឌកនិងបំផ្លាញបរិស្ថានរបស់ប្រទេសទាំងនោះផងដែរលោក William Yang នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានការពារគម្រោងគោលនយោបាយដ៏សំខាន់របស់លោកនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមនៃវេទិកាកំណត់ផ្លូវផ្ដើមក្រវ៉ាត់និងផ្លូវក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាកន្លងទៅនេះដោយគូបញ្ជាក់នៅអ្វីដែលលោកនិយាយថាជាជោគជ័យមួយនៃផែនការនេះក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលជាអ្នកចូលរួមដ៏សំខាន់ម្នាក់ក្នុងវេទិកានៃការជួបជុំនិងនៅក្បែរលោកនោះលោកស៊ីក៏បានលើកបញ្ជាក់ផងដែរពីវិស័យកន្លឹះចំនួន8ដែលចិនមានបំណងអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅខ្លាំងបន្ថែមទៀតវេទិកានេះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីតភ្ជាប់ពិភពលោកដែលមានប្រមុខរដ្ឋចូលរួមតិចជាងកិច្ចប្រជុំកាលពីពេលកន្លងមកនោះត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែមានការបែកបាក់គ្នាដោយសារតែសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងភាពតានតឹងកំពុងតែកើនឡើងខ្លាំងនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់យកវេទិកានេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាចិនគឺជាមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកយុនស៊ុននាយកកម្មវិធីចិននៃមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសិនដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA តាមការឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាគម្រោង BRI បានក្លាយជារបៀបវារៈនយោបាយការបរទេសរបស់ចិនដែលជាចក្ខុវិស័យដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្ហាញតាមរយៈគម្រោងនេះគឺថាចិនបានចូលរួមវិភាគទានដល់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនមេដឹកនាំនិងតំណាងមកពី140ប្រទេសដែលភាគច្រើនបំផុតមកពីតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃពិភពលោកបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃដែលក្នុងនោះក៏រួមមានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដែលបានជួបដាច់ដោយឡែកជាមួយនឹងលោកស៊ីនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះផងដែរនេះជាព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដ៏សំខាន់លើកទី1ដែលចិនបានរៀបចំធ្វើឡើងចាប់តាំងពីខ្លួនទៅបានងើបផុតពីការបិទប្រទេសជិតរយៈពេល3ឆ្នាំដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 កាលពីខែមករាឆ្នាំ2023ដោយកោតសរសើរពីសមិទ្ធផលនៃគម្រោង BRI ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកលោកស៊ីបានថ្លែងថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រេងឥន្ធនៈនិងបង្កើតរបៀងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនគណៈពេលដែលកំពុងផែផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវរថភ្លើងដែលត្រូវបានកសាងឡើងក្រោមកម្មវិធី BRI បានអនុញ្ញាតឲ្យមានទំនិញថវិកាបច្ចេកវិទ្យានិងមនុស្សធ្វើចរាចរណ៍នៅទូទាំងទ្វីបនានាចាប់តាំងពីបង្កើតដំបូងមកគម្រោង BRI បានប្រមូលផ្ដុំទុនវិនិយោគប្រមាណជាង1,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកបង្កើតឲ្យមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏4,000គម្រោងផងដែរនិងមានកិច្ចព្រមព្រៀងប្រមាណជាង200ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេសជាង150នៅជុំវិញពិភពលោកនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាកន្លងទៅនេះលោកស៊ីបានកោតសរសើរដល់ជោគជ័យនៃគម្រិតដូចផ្ដើមនេះថាបានផ្លាស់ប្ដូរពីផែនការមេទៅជាគម្រោងជាក់ស្ដែងនានាអ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថាគម្រោង BRI និងកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគទុនជាច្រើនបានបង្កើតឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់នានានៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគម្រោងទាំងនេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យចិនបង្ហាញខ្លួនផងដែរថាជាអ្នកផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចជារថយន្តដើរដោយថាមពលអគ្គិសនីបច្ចេកវិទ្យាផលិតធុងអាគុយឬថ្មសាក់និងថាមពលដែលអាចប្រើប្រាស់បានជាដើមលោក Christophe Nedopilwang នាយកវិទ្យាស្ថាន Griffith Asia ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងការឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាចិនចង់ឲ្យគម្រូអភិវឌ្ឍគម្រោង BRI របស់ខ្លួនមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាទៅនឹងគម្រូនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសលោកខាងលិចដែលមិនទទួលជោគជ័យនោះ
លោកគិតថាគម្រោងមួយនេះនឹងរបៀបនៃទំនាក់ទំនងមានលក្ខណៈសមហេតុផលនឹងស៊ីគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលទើបមានសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងដោយរិះគន់មិនចំឈ្មោះទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស៊ីគូបញ្ជាក់ថាការប្រឈមផ្នែកមនោគមវិជ្ជាការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងនយោបាយក្នុងប្លុកមិនមែនជាជម្រើសរបស់យើងនោះឡើយលោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងការប្រឈមក្នុងប្លុកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីនិងការបំបែកបំបាក់លោកថ្លែងទៀតថាការឃើញការអភិវឌ្ឍរបស់អ្នកដទៃថាជាការគំរាមកំហែងហើយការឃើញការពឹងអាស្រ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចថាជាហានិភ័យមួយនោះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនរស់នៅបានប្រសើរជាងមុននិងអភិវឌ្ឍលឿនជាងមុននោះឡើយគណៈពេលដែលលោកស៊ីព្យាយាមបង្កើតគំរូអភិវឌ្ឍរបស់ចិនឲ្យមានភាពល្អផ្ដាច់គេនោះអ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថាលទ្ធផលនៃគម្រោង BRI ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកនេះបានបង្ហាញនៅតថភាពខុសគ្នាមួយអ្នកស្រីនីវ៉ាយ៉ៅអ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលចិនសកលនៃក្រមប្រឹក្សាអាតឡង់ទិកដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសចិនចង់ថតចម្លងយកតាមគំនិតស្ដីពីការបង្កើនការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនខ្លួនឯងវិញគឺមានលើសពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅទៀតអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមដូចនេះថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរួមបញ្ចូលគ្នានូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតម្លៃពលកម្មទាបនិងការវិនិយោគបរទេសផ្ទាល់នៅក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនក៏ដូចជាការផ្ទេរនូវជំនាញជាច្រើនផងដែរជំនួសឲ្យការបញ្ជូនចេញនូវគំរូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងទៅក្រៅប្រទេសនោះអ្វីដែលចិនធ្វើតាមមួយមុខនៅក្រៅប្រទេសនោះគឺការលើកកម្ពស់ទស្សនៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស្រ័យដូចនេះហើយបានជាគម្រោង BRI របស់ចិននេះមិនទទួលបានផលគាប់ប្រសើរទេនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគណៈពេលដែលអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាចិនបានរួមវិភាគទានដោយវិជ្ជមានដល់ការអភិវឌ្ឍជាសកលតាមរយៈគម្រោង BRI របស់ខ្លួននោះប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនបានរិះគន់ដល់គម្រោងនេះថាបានបន្សល់ទុកឲ្យប្រទេសចូលរួមនៅគំនរប្រាក់បំណុលវ៉ាន់កនិងការបំផ្លាញបរិស្ថានជាដើមរបាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយសាកលវិទ្យាល័យ Boston សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែតុលាកន្លងទៅបានបង្ហាញថាប្រទេសដែលទទួលបានថវិការបស់ចិនគឺស្ថិតក្នុងកម្មវត្ថុនៃការជំពាក់បំណុលដ៏សែនព្រួយបារម្ភអ្នកស្រីយ៉ាវនៃក្រុមប្រឹក្សាអាតឡង់ទិកនិយាយថាគម្រោង BRI ជាច្រើនបានជួបភាពបរាជ័យនិងមិនអាចកើតចេញជារូបរាងបានឬក៏ជួបនៅបញ្ហាកម្រិតធំអស់រយៈពេលជាយូរពីព្រោះចិនមិនបានលើកយកមកដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលបានកើតឡើងដែលត្រូវបានរកឃើញតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាអង្គការអន្តរជាតិដទៃផ្សេងទៀតបានសិក្សាពីលទ្ធភាពនៃគម្រោង BRI ភាគច្រើនបំផុតនិងបានចាត់ទុកថាគម្រោងទាំងនេះជាគម្រោងមិនរកប្រាក់កម្រៃនោះឡើយក្នុងករណីភាគច្រើនបំផុតប្រសិនបើគម្រោងខ្លះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរកប្រាក់កម្រៃនោះក៏ប្រហែលជាតម្រូវឲ្យមាននៅលក្ខខណ្ឌជាច្រើនផងដែរដែលត្រូវបំពេញមុនពេលដែលអង្គការអន្តរជាតិនានាអាចបោះទុនវិនិយោគក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗទាំងនេះបានអ្នកស្រីយ៉ាវបាននិយាយទៀតថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបង្កើតឲ្យមានថវិកាក្នុងចំនួនដ៏ធំមួយប៉ុន្តែมันបានដោះស្រាយបញ្ហាជាឫសគល់ដែលបានកើតឡើងនោះក្រុមហ៊ុនចិននានាជារឿយៗបានសហការគ្នាជាមួយក្រុមជនពុករលួយនិងបំផ្លាញបរិស្ថានអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះមិនដែលបានត្រៀមខ្លួនជាមុនស្រេចសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំទាំងនេះឡើយដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំនួននេះលោកស៊ីបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដើម្បីធ្វើការវិដំឡៃពីសុចរិតភាពនិងការអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលបានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោង BRI និងបានសហការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងបណ្ដុះបណ្ដាលលើសុចរិតភាពស្ដីពីគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនេះនេះបើតាមការលើកបញ្ជាក់របស់លោកស៊ីនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកដើម្បីអនុវត្តនៅការសន្យាលើអតិភិបនៃការធ្វើឲ្យគម្រោង BRI នានាមានលក្ខណៈស្រស់បំព្រងនិងតូចជាងមុននោះលោកស៊ីបានបង្ហាញនៅផែនការ8ចំណុចកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាកន្លងទៅដោយសន្យាថាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅខ្លាំងថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានលក្ខណៈបៃតងសម្របសម្រួលនូវវិនិវត្តបច្ចេកវិទ្យានិងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើ Digital សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកស៊ីនិយាយបន្ថែមទៀតថាប្រទេសចិននឹងលើកកម្ពស់គម្រោងសំខាន់ទាំងពីរនឹងកម្មវិធីរស់នៅប្រកបដោយភាពតូចសមរម្យតែឆ្លាតវៃ
ទិន្នន័យដែលប្រមូលចងក្រងឡើងដោយវិទ្យាស្ថាន American Enterprise ដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអភិរក្សមួយក៏បានបង្ហាញផងដែរថាទំហំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគទុន BOI អាចកាន់តែរួមតូចទៅរួមតូចទៅក្នុងរយៈពេល6ខែនៃឆ្នាំ2023នេះក្រុមហ៊ុនចិនបានចុះហត្ថលេខាលើគម្រោងសាងសង់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធី BOI និងកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគទុននានាដែលមានទឹកប្រាក់តម្លៃ40,000,000 ដុល្លារដែលជាចំនួនតិចខ្លាំងជាងរយៈពេលមុនជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នៅពេលដែលទំហំចំណាយប្រចាំឆ្នាំសរុបរបស់គម្រោង BOI ជាធម្មតាកើនលើស100,000,000 ដុល្លារអាមេរិកនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តើតើនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមជ័យលោក
បាទអរគុណតឡាការក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចេញដីកាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចោទប្រកាន់លោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ពីបទបង្ហាញការសម្ងាត់ផ្លូវការក្រោយពីលោកត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីឆ្នាំ2022ដែលនេះជាវិធានការសំខាន់មួយទៀតក្នុងការប្រឆាំងទៅលើអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះដែលពេលនេះអាចប្រឈមនឹងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតហើយក៏ទំនងជាមិនអាចឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាសមាជិករដ្ឋសភាក្នុងខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះបានឡើយលោកខាន់នឹងជំនួយការជំនិតរបស់លោកគឺលោកសាសម៉ាហ្មូតកូរេស៊ីដែលជាអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកខាន់គឺគណៈបកតេរិកអ៊ីសអ៊ីនសាសប៉ាគីស្ថាននឹងត្រូវឡើងតុលាការនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលមានការការពារសន្តិសុខខ្ពស់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាវ៉ាល់ផិនឌីរឿងក្តីក្តាមនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកខាន់និងការលើកបង្ហាញលិខិតការទូតសម្ងាត់មួយនៅក្នុងការជួបជាមួយអ្នកគាំទ្ររបស់លោកក្រោយពីលោកត្រូវបានបណ្តេញចេញពីតំណែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងប្រកាសសេចក្តីទុកចិត្តមួយនៅក្នុងរដ្ឋសភាប៉ាគីស្ថានកាលពីឆ្នាំ2022ឯកសារនេះដែលទំនងដូចជាលិខិតការទូតឆ្លើយឆ្លងរវាងអាយការដ្ឋទូតប៉ាគីស្ថានប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទក្នុងពេលជួបជាមួយអ្នកគាំទ្រលោកខាន់បានលើកលិខិតការទូតនេះដោយអះអាងថាជាភស្តុតាងបង្ហាញថាលោកត្រូវបានគេគំរាមកំហែងហើយថាការបណ្តេញលោកចេញពីដំណាច់មានការគប់ខិតជាមួយអាមេរិកផងដែរដែលលោកចោទថាបង្កើតឡើងដោយក្រុមយោធានិងរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងប៉ាគីស្ថានបានបដិសេធការអះអាងចោទប្រកាន់ទាំងនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបនៃរដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong ដោយសារការកាន់កំភ្លើងក្លែងមួយដើមដែលមិនបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងទីក្រុងនេះលោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានប្រាក់ធានាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលយោងលើ website របស់លោកនិងត្រូវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងទីក្រុង Hong Kong លោក Jeff Wilson ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងបកសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ Washington មកពីទីក្រុង Longview ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Hong Kong កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលោក Wilson បានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តរយៈពេល5សប្តាហ៍នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើយោងតាម website របស់លោកកំភ្លើងរបស់លោកមិនបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong នោះទេប៉ុន្តែបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងរដ្ឋ Washington នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមនៅលើ website របស់លោកបើយោងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋOTHK របស់ទីក្រុង Hong Kong លោក Wilson បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីប្រជុំនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានបានអនុញ្ញាតហើយត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំដោយមានប្រាក់ធានាអំពើហិង្សាដែលបន្តឡើងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas បានរំលេចបង្ហាញប្រជុំដល់កិច្ចប្រដូចផ្ដាំដ៏ធំមួយដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីចាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌាកាត់តាមតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនេះបើតាមពួកអ្នកវិភាគការប្រកាសនៅឯសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេស G20 ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីខែមុននៅរបៀងសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាមជ្ឈមបូព៌ានិងអឺរ៉ុបឬ IMEC ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាផ្លូវតាក់ទាញក្នុងសម័យទំនើបនិងជាការជំនួសកិច្ចប្រដូចផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនរបៀងសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាមជ្ឈមបូព៌ានិងអឺរ៉ុបត្រូវបានគាំទ្រក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងៗទៀតដោយសារអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរបៀងពាណិជ្ជកម្មនេះមានគោលបំណងបង្កើតបណ្ដាញផ្លូវរទេះភ្លើងនឹងការដឹកជញ្ជូនដោយភ្ជាប់ប្រទេសអេមរ៉ាតអារ៉ាប់រួមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសូដានីទៅកាន់កំពង់ផែហៃហ្វារបស់អ៊ីស្រាអែលនៅសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រ រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្តី